Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Edinal Magtibay mula sa SBS Filipino.
Ako naman si Jerome Babate mula sa Filipino Nursing Diaspora Network.
At ito po ang Kalinga Podcast. Hatid namin ang bagong serya ng talakayang pangkalusugan para sa komunidad ng mga Pilipino dito sa Australia.
Sa bawat episode ng Kalinga Podcast Series, makasama natin ang iba't ibang health experts at mga individual para bigyan tayo ng kalaman at impormasyon sa mga napapanahong usapin.
At ngayon pong araw, papapag-usapan po natin ang karanasan ng mga matatagal ng migrante dito sa Australia. Isa ba kayo dyan? Naku, at saka yung mga nakakatanda rin po na mga narito na paano nga ba nila nalalabanan ang pangungulila o lungkot at yung pakiramdam ng pag-iisa. At ibabahagi po sa atin ang guest natin ngayong araw ang kanilang mga natuklasan sa kanilang pag-aaral at pananaliksik kaugnay ng social isolation and loneliness among older immigrants dito po sa Australia. Kaya naman, let's all welcome ang lecturer po, Career Development Fellowship and Faculty ng Faculty of Science, Medicine and Health, School of Nursing sa University of Wollongong, si Dr. Della Manese.
Salamat ho sa pag-imbita niyo sa akin. I'm very glad that I have the chance na makipag-usap sa inyo about social isolation and loneliness. Social isolation ho is something that is really nagiging topic ngayon dahil marami hong health effects when it comes to older people who always experience or mostly experience the social isolation at loneliness. So ang social isolation, yun ho ang pag-iisa, walang masyadong kaibigan, hindi masyadong lumalabas, yun ho ang social isolation. Ang loneliness is a subjective feeling, yung pakiramdam mo na malungkot ka, kalungkutan, na hindi, wala kang kaibigan, or hindi ka, hindi ka happy sa relationship. If you have a network, hindi satisfying. Yun ang loneliness.
Dr. Della, ito pong pananaliksik na ito, itong research na ito ay para sa mga immigrants o yung mga dumayo dito sa Australia. Sa inyo po bang research, madami po ba yung bilang o yung population ng mga nakakatanda na nandito?
Hindi ganun kadami, but we are one of the highest number of immigrants ngayon sa Australia. So I think as of last count, at least we are ranked third, and we are from one country. Isang bansa, samantalang yung iba, kunyari yung Spanish speaking, marami sila, yung mga Arabo na speaking din, marami din sila. Marami din sa atin na dito na tumanda. Meron din tayong mga bagong dating na mga matatanda na iba rin yung kanilang issue, which probably mas malungkot sila in that sense, no? In some sense, kung meron man silang kalungkutan, mas high risk sila.
Ayun po. And pinag-uusapan natin ang loneliness and isolation. Ano-ano po ba yung mga nagiging dahilan? Bakit nararamdaman ng isang tao ang pag-iisa at kalungkutan?
Para sa mga matatanda, no, 65 and above, life changes. For example, life transitions, retirement. Dati, nagpupunta sila sa opisina, nakikipag-usap sila sa mga kasama nila sa opisina, even on the train, pagpunta sa train, nakikipag-ugnayan sila sa mga nakikita nilang tao doon. But when they retire, biglang, hindi na sila nakakapunta sa office, wala na sila that outside, external na mga connections. For example, they also feel financial pressure, hindi sila masyadong nakakalabas, family pressure, mga trabaho ng apusina, you know, yung mga pag-aalaga ng mga bata, pagsusundo ng mga apo, housework, no? So yun, isa pa. And then relationship loss, kunyari yung widowhood, yung nabiyuda, nawala yung kaibigan nila, nawala. So, and of course, yung mga health issues, like nahirapang maglakad, na stroke, you know, all this. And sometimes yung cognitive decline, yung dementia, for example. And sometimes nahihiyang lumabas, ay matanda na ako eh. Yung ganun, that mentality, that can be cultural too. Sa ating kultura, yung ay matanda na ako. You know, and 60 for us is matanda na, but it's not in other cultures.
I think you basically cover a number of things. Ano pa po yung mga key factors contributing to social isolation and loneliness? Po? Hindi lang yun sa Pilipina, but in general, I'm talking about the one that you have discovered in your research.
Yung, for example, yung mga, this is from the research, na cultural mismatch, no? For example, yung expectations ng mga, lalo na yung mga bagong dating na, kunyari, Filipino or even any culture, ang ina-expect nila iba kesa sa, you know, reality. So, for example, they might expect their children to, yung ipapasyal sila, you know, pero nagtatrabaho din yung mga anak nila. And some children petition their parents to help with housework, to help with the ano, yung mga anak nila para makapagtrabaho sila. And then yung mga filial piety, like a respect sa parents, yung grandchildren dito lumaki, not as expected cultural expectations ng respect. And some children are also overprotective of their parents. So for example, wag ho kayong lumabas, baka mawala kayo. You know, all these things. And so hindi sila nakakalabas. Hintayin nyo na lang ho ako, idadrive ko kayo or sasamahan ko kayo. But wala silang time dahil they also work and they have their own lives. You know, and there are beliefs, na cultural beliefs, for example, na kapag matanda ka, ikaw magbibigay. You know, wag na lang akong lumabas, mag-alaga na lang ako, o tutulungan ko na lang yung anak ko. Parang ikaw ang nagbibigay dahil mas matanda ka.
Ibig sabihin, parang nawawalan din sila somehow ng sense of freedom or yung independence.
Yes, there are some. Kasi transition eh. There was a study in New Zealand by Jed Montaire na yung lalo na yung mga bagong dating, para bang moving backwards sila dahil nag-a-adjust ulit sa new things na bago. O, paano kaya sumakay ng bus dito? Ano kaya, hindi ko kaya maintindihan yung English nila. So those are some of the things that they have to adjust, you know. Meron din na masaya, of course, you know, there are good things like nakapag-travel sila, mas nakakapaghalubilo sila sa ibang kultura, pero yung iba na nag-a-adjust, you know. Yeah.
And this is more pronounced siguro sa Asian culture, no? Compared sa non-Asian?
Mm-hmm. Kasi ang European culture, there are some similarities with the, you know, the general Western culture, but sa Asian kasi, we emphasize family, we emphasize more collective culture rather than an individualistic culture. So yun ang big difference.
And Dr. Della, ano naman ang impact nitong mga nararanasan nila na loneliness and isolation sa kanilang kalusugan?
Malaki ang impact sa health nila because they found out from research that if you're socially isolated and lonely, you experience 50% increased risk in dementia, increased risk in cognitive decline, 30% increased risk in cardiovascular diseases, stroke and heart attacks, 26% increase in all-cause mortality. Tapos mas mataas ang risk ng depression, anxiety, suicide ideation. So, and they found that it has a similar risk of smoking 15 cigarettes a day. So, that's why it's becoming priority nowadays, because it has a big impact on the mental and physical health of older individuals. And I didn't even talk about elderly abuse, you know, kasi meron din yan sa different communities, not only
yes,
our community.
Thank you.
Yung mga, I have seen mga older people na Pilipino na say ko, join ako kayo dito. Ay, hindi pwede. Magsusundo ako ng apo ko. Hindi pwede. Walang mag-aalaga sa apo ko. Ay, maglalaba pa ako eh. You know, hindi magagalit yung anak ko. You know, and then wala akong pera eh. But they have pensions. Meron silang mga pension, pero hindi napupunta sa kanila. Or may iba na, ano mo naman ako, i-hire mo naman ako, i-employ mo ako for a few hours, $10 an hour lang, kasi papadala ko sa anak ko sa Pilipinas. You know, all that, nakakalungkot talaga. It's
how do we determine kung papunta na siya ng abuse or yung pagtrato natin sa isang nakakatanda?
You determine kung are you restricting their freedom because for your own needs? Anong mga reason na dinala mo sila dito? Talaga bang para gawing katulong? Para gawing tagapag-alaga? Hindi sila makakalabas, hindi sila, it's sad. But the role of nurses also, I forgot to say that the role of nurses is for screening. Kasi sila ang unang nakikita ng pasyente, whether the patient goes to the hospital, screening. Are there bruises? Are there, you know, are they sad? Hindi lang makakapagsabi. Kasi sa atin, baka nakakahiya na sasabihin nila yung anak ko, inaano ko, at minamaltrato ako. They will not say that, you know. Or sasabihin nila, kulang siguro ako ng pananampalataya. Kaya ako nalulungkot, kaya ako mag-isa.
Yeah, at saka napapansin ko rin yung ano, marami akong kaibigan dito na in-invite nila yung mga parents nila. Nag-stay lang dito ng ilang buwan, pero grabe yung ano, grabe yung feeling of isolation and loneliness nila.
Yeah, hindi kasi pareho sa atin na, you know, may tricycle pa para ka lang sa labas, pwede ka nang lumabas. Ang lalayo pa ng mga ng shopping mall dito. It depends on where you are, pero hindi yung sa atin na maraming form of transport where they can just be independent. Here in Australia, parang hindi ko nga kilala yung kapitbahay ko eh, you know, because parang walang tao lagi. Doon nalulungkot yung mga, because ibang-iba.
And with that po, ano ang ginagawa ng pamahalaan or ng mga community para matulungan ito pong mga nakakaramdam ng isolation?
Yeah. Maraming interventions that they found na can be effective, no? So for example, meron din mga daycare para sa mga matatanda, you know? But what makes it successful is kung merong magsusundo, meron bus na nagsusundo at naghahatid sa kanila. So yung mga logistical barriers na address. So for example, yung mga kaibigan nila puro Pilipino. Yung facilitator mismo Pilipino. So nagtatagalog sila, you know, nagbibingo sila. At saka pag nagpa-participate sila sa decision kung ano yung gagawin nila for the day. So for example, sasabihin nila, ay gusto naming mamasyal sa garden. So all of them go on a bus, tapos pupunta sila sa botanic garden. So yung ganon. And another one is the technology-based interventions. So for example, yung mga web-based friendship groups, video meetings, virtual travels. Yung mga kunyari, oh, pupunta tayong ganyan dito ha. Ito yung, you know, it's only virtual, but still, if you're with friends and you talk about, oh yeah, I've tried that food or something. Tapos mga animal interventions. For example, my pets. They found that having pets, it relieves loneliness. Leisure skill development, for example, arts and music, kantahan tayo, karaoke, yung ganun. One-on-one intervention, yung mga bibisitahin ng mga nurses or social workers, yung mga matatanda, especially those living alone, no? Yung mga walang kasama sa bahay, so binibisita. But that's not as effective as a group where nag-i-interact talaga yung mga, you know. And then we have also, kasi sa atin, ang culture din natin, pag matanda na, nahihiya na tayong bumalik sa eskwela. Pero there are some studies that says that, going back to school, maski na learning, maski na yung any kind of learning, community college, for example, learning a new language, or even yung mga ganon, pottery. So are some of the examples na effective for social isolation and loneliness?
And Dr. Della, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dun sa mga nakakaranas ng ganito, yung medyo nakakaramdam na ng pagkalungkot, at ganun din sa kanilang mga pamilya na nagdala sa kanila dito sa Australia?
Okay. Ang mensahe ko po is social isolation and loneliness is not a normal part of aging. Hindi po yun, that if you're going to grow old, you're going to be lonely. You're going to be alone. It is a modifiable po, mababago, merong magagawa. There are interventions ho na pwedeng gawin. So, we hope that hindi ho ninyo ma-feel na, ay kasi matanda na ako, ganito. No, marami hong, there are so many interventions there. There are so many activities that you can participate if you just open, yourself to these interventions. And I would really like the Filipino older people to participate in research kasi hindi tayo, we are not very research, hindi tayo nagpa-participate sa mga research, which really disadvantage our community. We would like to ask everyone to get behind the research, any research for our community para, we have a voice. We can be heard. Yeah, my research is one of
And we're looking
them.
forward po na mas marami pang mga pananaliksik at saka makilahok po dito sa inyo pong research para talaga matulungan natin yung mas ma-tailor yung mga policies, no, para po sa ating mga communities.
Yes.
And with that, maraming maraming salamat, Dr. Della Manese, sa inyo pong oras ngayong araw.
Thank you very much for the opportunity. Salamat.
At yan ang kabuuan ng ating usapan ngayong umaga. Abangan ang susunod na episode ng Kalinga Podcast kasama si Sir Jerome Babate ng Find Network dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.